Студиябіздің бүгінгі қадірлі қонағы ұлда болса Татарстан Республикасы ауыл қожалығы һәм азық-түлік министрі орынбасары Илдус Харисұлы Ғабдрахманов. Хайырлы ерте.
Хайырлы ерте.
Илдус Харисович, ол енді ғадәтке кірген, традицияға кірген һәм табиғат өзі шулай мәжбүр итә, һәр елны быел яз үзенчәлекле килде деп әйтәбез. Сондан да менә быел да инде игенчеләр кырга чыктылар, тукландыралар, инде чәчүне дә башлап җибәргән районнар бар иде, кабат карлар яуып үтте, салкын әйтте, һәм менә тагын җылыта башлады. Менә монда яз игенче өчен яхшы киләме быел? Шуннан башлагыз сүзне.
Шуннан да безнең инде республикада яз укырышларын апрельнең без икенче яртысында тотабыз. Кайсы елны инде ул бер кадәр итәрәк, кайсы елны соңрак быел да безнең басу эшләренә кереп китү традицион без менә беренче мәртәбә беренче бөртекләрен дип әйтик инде салдык 18 апрельдә. Бу урташа алганда, урташа елларда эшләнә торган эш, беренче булып сәчү эшләренә безнең Агросила компаниясе кереп китте. Бу Зәй, Сарман, Мөслим районнарында сәчелде. Елның менә болай килүе ничек дип әйткәндә, безнең өчен бит инде дым факторы бик мөһим. Ахыргы елларда дым җәйге чорларда булмау безнең уңышка берникадәр генә түгел, шактый гына йогынты ясады кире якка. Шуңа күрә бу яктан караганда менә күздән без бердән дым катлау, дым җир катламында дым белән күп запасы, яхшы запас белән кердек. Монсы бер. Икенчедән кыш көне кар республика буенча тулаем күбрәк булды. Һәм менә бу язгының менә булай суларын агызмыйча күбрәк җиргә сеңдерде һәм өченчесе менә ахыр вакытларда көн аралаш дип әйтелгән яңгыр ява, яңгыр ява. Бу безнең өчен теге бочкага яки мишкәгә су тутырып куясың бит әле запаска. Шуның шикелле запаска куйган, монда бик мөһим өлеше бар. Менә хәзер инде көннәр җылыта башлаячак, шул вакытта агротехник чаралар белән булгандымны күбрәк саклап калып, беренчесе, икенчесе шуны үсемлекләргә, үсемлекләр инде куллана торган әйтеп бирү дип әйтеп булмый, аны кулланырга шундый мөмкинлек ясау. Чөнки дым каплатуна сине озакка судан икән, җир каты бетә икән, ул ярлы бетә икән, дымдан күбрәк китә. Шулай бит инде, менә шул чараларны алга, алдагы чараларда технологлар бу мәсьәләнәгә бик, ничек дип әйтәм, игътибар бирергә тиешләр.
Кайбер кешеләр әйтә бит инде, һаман яңгыр ява, яңгыр ява, чөнки кешеләргә матур һава торышы кирәк. Ә икенче өчен яңгырдан бер вакыт артык булган икән, шулай бит.
Минем кудрәттән килсә, менә мин бу яңгырларны туктатып тизрәк чишеп куяр идем. Майның бір 15-лерінде, 20-лерінде жыл яңғырына тілер еген. Лекен біздің қадыраттан келетірген айбір түгіл. Шолы вақытта енді бұлған айбірден зорланып отырып шолай дұрыс түгіл.
Әмінде, мені ұзған ел шолай бік көп ұңыш алдық, 5 миллион тоннадан көбірек. Әмі, әлбетті, екмек бір вақытта да артық түгіл. Шолай да егіншілер үшін әлләне файда кетіре алмады. Әйтік, сатып алу бейләрі бір түкке де түшті, башқасына да деп әйтіре керек. Һәм хужалық жетекшілері қойбірләрі өлі башладылар енді. Ұтышлырақ ішіні башқарыға, екмек шәшу, яғни бір түкілерін шәшу майданларын біраз кемітірге деген ойлар келе башлады башларына. Мына бұл оңайдан сіздің фикірлер.
Ул бит беләсен, мәсәлә ул ике як инде. Бердән икмәксез, икмәк юк вакытта никадәр аның кадерле икәнен беләсен. Менә ерак әле тарихка еракка китмичә, 10-нчы елга гына әйләнеп кайтсак, республика барлык бүтән республика буенча 700 мең тонна бердек җыеп алды. Менә ул вакытта икмәкнең кадере иң кадерле чорлары без белгән чорда иң кадерле чор булды аның. Ә быел, менә яки узган елга буенча икмәк инде күп булды дип зарланып йөрүдә бер яктан дөрес. Монда нинди авырлыгы бар, шул ук хуҗалык шушы икмәкне өстерү өчен бит ресурслар җәлеп итте инде. Кем кредит алды, кем кемнән дәрәҗәт алып торды, аны кайтарырга кирәк, ләкин син үстердең, синең чыгарган менә бу алган инде чыгымнарыңны капларга, аны сатырга мөмкинлек булмау яки аның бәяләре түбән булу, аның үз кыйммәтеннән кайсы бер җирләрдә ул икмәкне өстерү кыйбатыраккә дә чыкты. Бу бер никадәр мораль яктан авыррак, мораль яктан да һәм хуҗалык битендә әҗәтен кайтармасын икән, шул ук банкта син процентларга кереп утырасың, үзеңнең тарихыңны югалтасың, алга таба кредитлар ала алмыйсың. Шуңа күрә ул авырлыгы бар, шуннан да кышкы чорда андый сөйләшүләр, уфтанулар шактый булды инде ул. Ну, беләсең нәрсә, бүгенге көндә ситуация республика Россия буенча тулаем үзгәрә дип саныйбыз. Бердән, 135 миллион тонна икмәк җыеп алды Россия буенча. Ахыргы фаразлаулар буенча 52 миллион, 50 миллион узкиягында читкә экспортка китәчәк. Бу бик зур сан, рекорд сан. Россия боюнча чит илдерге чыга турган ашлык шул вакытта Россиянын өзүнүн жетиштире яки куллана турганы 78-80 миллион терасы. Мына алай деп караганда Россия боюнча быйыл рекорд уңуш болсо да зур запастар колдорго тийиштүү болмасы бир. Экинчиден ахыргы отуналарда биздин үчүн куанычлырак деп айтыгын доштук мунбаясы көтөрүлө баштады бирден. Мына бу валютанын курс биздин валюталардын курсу өзгөрүп кетүү йогунту жасады. Окуркы шырларда гана ушул окуу мына оштуктун баясы 600-700 сумга көтөрүлдү. Ал атабы андай тенденция барачак деп испат этелер. Алай булай экен инде мына сиздин айткан суроого жооп да инде бул. Кимдер бүгүн чечмим деп бири инде токур жер бит умуш да берми, табыш да берми. Ошого көрө биздин министрликтин позициясы булган ресурсларны жалып итип шешүүлүк майдандарын кимитмесе быйылда чечерге. Ишинде чындан табышчылар культуралар бар. Мына биз быйыл инде окуркы жылдарда майлы культуралар бигерек да рапска
иштибарын
арттырга сөйлөйбүз. Койсо бир киши рапстан уңушуйук деп зорланып бири, лекин ал бит рапс шимендуш экологиялык технология сөйлөп турган культура.
Аны бири культуралар алар.
Нашеп шашеп куйдуң да жыйып алдым, андан зур табыш аласың деп болмой, анда кишилерге керек. Эшлеген киши табышын анда 100% анда ким табыш алмый жерине жеткирип аны эшлесең. Шуңа күрө таң кабатлап айтам инде. Шешүүлүктүн майдандарын соклообуз жагында һәм шул вакытта ичинде структурада өзгөрүшлөр табышлыгына карап бүлөргө тиеш. Ансын һәр хуҗалык инде үзенә үзе хәл итә.
Яғни жиып кына әйткәндә, элек заманнарда район партия комитетыннан күрсәтмә бирсәләр, син фәлән гектар фәлән культураны, фәлән гектар фәлән культураны чәчәсең дип, хәзер андый күрсәтмә бирүче юк. Шуңа күрә мәшһүр хәзерге вазгыяттан чыгып, менә сез сөйләгәннәрдән әле чәчү башланып кына килә, хуҗалык җитәкчеләре, фермерлар уйларга тиешләр инде.
Һичшексез.
Менә сез майлы культуралар турында әйттегез, бөртек өчен кукуруз үстерү һәм башкалар. Хәзер гомумән республикада нинди культураларга өстенлек бирелә?
Менә без 2 ел элек программа 3-100 дип, 3-100 дип без аңлатадык инде. Менә нәрсә өчен шундый теге ойрым программа шикелле итеп чыгардык, чөнки менә кукуруза безнең өчен без аны силуска яки азыкка иксәк тә бер төккә ул берникадәр барлык хуҗалыкта эшләми иде. Шуның менә кирәклеген испат итү йөзеннән без аны тәкъдим итеп берникадәр кишлебрәктә дип әйтегендә агитациялар ясап кертергә тырыштык һәм бүген инде аны яңадан нидер программага кертеп торуны без кирәк дип санабыз. Кем? Терлекчелек продукция җитештерергә инде табыш итәргә тели. Бүген кукурузадан башка аны эшләп булмый. Кимдер сатып алганчы үзеңнең җирлегендә ул җитә икән, аны эшләп була торган. Республикада аның мисаллары күп. Икенчесе, без менә бу рапс мастичниләр дип әйттегендә, рапс буенча 100 мең дип. Рапсны мин тагын кабатлап әйтәм, бүген менә мин агроном буларак та, мин элек җитәкче буларак та, рапс белән эшләргә кирәк, ләкин күп кенә хуҗалыклар эшләп бетермәй. Иң табышлы культураларның берсе. Көнбагышка келгенде, көнбагыш елның елында ол табыш бере торган культура шулай ук, ләкин мин агроном буларак аның белән бик
мавыгып
китәргә теләмим дә һәм агитация да ясамыйм. Кем эшләргә сәләтле? Кирәкле кадәр мәйданнарда булган эшләргә кирәк, ләкин менә шушы ук безнең Краснодар якларын алсак, элек кемнәр күпләп шөгыльләнде, анда мәйданнарны кимитү ягына баралар. Чөнки аның үзенең таләпләре бар. Шул ук басуга аны 6 елдан иртә кайтарырга ярамый. Ләкин бертек сатучылар, яки аның технологиясын инде кертүчеләр икенче төрле дә сөйләп бирәләр, 3 елдан да кайтырга дип. Син вакытлы гына килгәнсең икән, берничә елда акча эшлим дә бу җирлектән китеп барам дип. Ул әйтеп эшләргә ярый. Менә шуңа күрә мин сонда инде берникадәр соңрак булырга кирәк.
Ягъни шәше өйләнешенә тискәре юл
кирәк. Тискәре юл атыш торган культураларның берсе менә әйтеп киткәнемчә,
аның тамыры тизгенә
бар инде.
Кумашаулы. Мин тыңлаучыларыбызга искәртеп үтим әле, мөхтәрәм кардәшләр, без туры эфирдә эшлибез. Студиябездә Татарстан Республикасы авыл хуҗалык һәм азык-төлек министры урынбасары Илдус Харис улы Габдрахманов һәм сез аңа 555-5513 телефон аша сорауларыгызны җиткерә аласыз. Әлбәттә, алдан әйтик, Себешінің күз күні сонайлар дилер. Яз күні шулай да бар бұрышыны қойырға керек бі. Себешілер күз күні болсын үшін яздан бұрышылар қойыла. Бұйыл нендей рәк бұрышылар қойыла ауыл ішінләрі ойырмағанда егіншілер алдында?
Мен білесім, бошлап кеткенде өк нендер біне шуны алабыз, әм шуны алабыз деп көк шекілеше құшқармас едім. Әне біздің программа бар. Республика біздің хүкімет программасы, госпрограмма деп аталады. Оның бойынша біздің Мәскеу бізге оқшана бергенде шул көрсеткішлерін өтесегіз гіне білеміз деп шондай келішу бар. Оның бойынша біздің 3 миллион 700 мың тонна екмек біз жеткізуге тиіс. Ішінде біз бұрышны көбірек етіп қоямыз өзімізге көре. Хар қожалық бетінде егер басуға шығарып нәрселер ішілген екен, яки шешкен екен, мұлымышқа ішілген. Мені арттыру бойынша, көп мәселелер ресурс жетмеу әм мені бұл базарның мұндай болуынан түгіл, орында технологик мәселелерге иқтибар етіп бітірмеуде. Мені біз қышқы шырларда ұзған елға ішілеген нәтижелер бойынша көп кіне оқулар, көп кіне ұшырашылар өткердік. Әлі технологик мәселеде біздің ішілі сәйбірлері біз көп. Мені цифрлары кетірсен, орташа, мені біздің бетінде құжалықларына бірінші категорияға бұл ең юғары профессионал ішілетіргенлері бар, орта қолылар бар, әм бұлдықсызлар бар деп әйтірге бұл айнышылай бі. Шуларының ортаға кетірсек, республика бойынша ұзған елға нәтижелерге 1 миллион тонны бір түгістен бұл айды. Әлі оқырғы шырларда керген технологиядан ғана айтам, тұқландырырға жетмей бетінде біздің минерал ашламаларға жетмей, оқырғы шырларда бік зор майдандарда кіріп кетті өсімдіктің томырдан ғана түгіл өсімдіктің үстін яфырақтан тұқландыру бойынша. Білесің мен нендей эффект берді. Әшіл уақытта әлі бүгінде ғана қолданмаған қожалықтар бар. Мұнысы бір. Екіншіден кіші ауыртқан шекілді бүйтіп өсімдікті ауыртуға яки нендер бүжеклер ашы. Міне бұл юнәлістелі кімдір бір мәртебеде ішлемей, кімдір бірер мәртебе ішлеген келіш қала. Міне мұнда біздің ашылмаған потенциалымыз бек зор. Міне шушы нәрселерді тәртібін ұштырамыз екен, ешіксіз оның экономикасын жақсартып бола.
Оңашылды, бізге мені қартыңлаушымыз, мұражағатқа зұттауыштырамыз, мендедір еттауышлар керек өбік. Тыңлай біз сіздің рәхметтегіз. Әй, сіз тыңлай біз.
Ассаламу алейкум, қайырлы еттелер, қозамдан Рақия Басайдашыма.
Тыңлай біз.
Бұл ауыл қожалығы тапшырлары бойынша болғанда, тапшырлары болғанда, мен әйтесім келген сөзім шул, бек сақ болуға керек бізге. Чөнки біз хаманда планнар қорабыз, мене біз шуны ішлейбіз, біз шуны ясыйбіз, мене біз шу хаты ашыл жиябыз, тегіл айтабыз, бұл айтабыз. Барсы да бит Аллахты әлі қолында. Әгер дай жаңғыр бұсай, оңыш бұла. Болмаса Аллахты әлі бермесе, болмай оңыш ашылар. Мене шуға көре біз өзбізің мұсылманлықны ұнтып, түрлі сөздерге берішмесі ек. Екіншіде менің бек, нешікті, бұршыған бір мәселе бар. Міне бізді қамада екі сөздің бірсінде шушы тапшырулар болғанда, ауыл қожалы бойынша, міне бізді ашлық бік көп болды девать некода. Сатып болмай тұлдан барлар. Ол нәрсе бұл, неде сөз бұл, неже ол ашлық артық болған мұшыд. Әгер дәке күфірлігі болса, кесе қырлық, әуіл қырлық бұстан, я мұжы бөтәді деген лақта әлі керіп берсе. Міне шушы ашылып бір қашында артық болмай, міне шоңа көре шушы тапшырына парғанда әзірек сағыра бұлай керек сіге сөз алып парғанда. Рахмет.
Әлінтәрі үзілгенші тыңлағыз әлі. Сіз біріншіден дедігіз, тапшырыны башыннан тыңлаған болсағыз, біріншіден Илдус Харисұлы нәқ сіз әткен сөзлер білен башлады. Олдан біз планлар құрмайбыз, шынкей барсы әлімтәрі үзілді. Әмі шулай да бір көріпаға ет керек.
Қабатлап жауап бересім келі. Енді план құрмышы дейіп, дым факторы ол бар енді. Ләкен дым бар дейіп, шешмеген, бір түк шешмеген жерде бұйтың ұш болмай. Шоңа көрі құжалық жетекшісі, оны шылегенде, оны бұйт мені біздің технологик мәселеде қорғанда планнаштыру деген әйбір. Тех картаны түзейсен, ненде операция ішлейсен, көп машылама кіртесен, ненде ұңыш қолы расчетланман, елеке неге салынман, дефтерге салынман, ненде сенінде өсімдіклеріне тәрбие өлеу шаралар ішлейсен. Әй, мені әйтсек, әгер енді шешіп құйдақта бұла десек, республиканың жерінің потенциалы 10 сетнер білен 15 сетнер арасында. Әгер шоңары риза боласан екен енді шылайғын нәрсесең. Ә планлаштырмыйсың. Оңай эшләп булмый икән исе ашлыкның күплеге буенча. Без бит ашлык күп куярга урын юк дип әйтү.
Әйткән,
юк, әйтсәк тә җитәкче. Бүген секендә менә күз алдына китерик, Рафия апа банктан 1 миллион кредит алды ашлык җитештерергә дип. Склады кереп тулган, ашлыкны сатып алырга кеше юк. Шул вакытта теге күңел әше күңел әрнеп әйтелә торган сүзләрдер инде ул кемнәр арасында. Дөрес әйтәсез, ашлык бер вакытта да күп булмый ул. Инде
без бит сүзне шуннан башладык
та. Мен сиңа бит мисал китереп шуннан башладым.
Я на крепасыңга барактың дип башланды. Шулай да тагын үстәп әйтергә кирәк. Халыкта юкка гына әйтмиләр. Худайга ышан, үзеңдә кымшан. Ягъни, әлбәттә Худай Тәгалә һава шартларына бәйле, ләкин әйбәтләп чешмәсәң, әйбәтләп эшкертмәсәң, хезмәт куймасаң, уңышың булмый, мусында онтырга ярамый. Безгә тагын
күфер сүзләр сөйләшергә ярамый дип.
Әлбәттә, безгә тагын мөрәҗәгатьләр әдәге сүзне тыңлаучыбызга бирәбез. Рәхмәт сезгә, тыңлыйбыз. Радиогыштан ярагырак торыгыз. Тыңлыйбыз.
Җабыз, хәерле теләр.
Сезгә дә шулай.
Мин дә зафатыга шундый торам мәре. Мин үзем авыл хуҗалыгында эшләмиш. Элек без эшләгән вакытта яз керде, амия керде тагын, дими? Хәзер ул удобрение айландырып соң аммиак кирткәннәрне бер дә күрмәйсез хәзер басымнан.
Аңладык, исемегезне әйтсәгез?
Наил, Галимҗанов Наил. Казаннан
мы? Рәхмәт Наил әфәнде, сау булыгыз.
Наил абый, рәхмәт, кызыксынып сорау биргән өчен. Менә уда ашламалар мәсьәләсенә килгәндә, республика буенча гына алсак та 90-нчы елларда 1 гектар сөрүлек җирләрне, чәчүлек җирләрне 150 килограммнан артык минерал ашлама кергән. Менә 3-нче ел безнең ул күрсәткеч 45 килограмм, узган ел без 66-га күтәрә алдык аны. Быел 50-нең аска ягында булачак, чөнки минерал ашламаларның бәясе кыйбатлана, финанс мөмкинлекләр берникадәр кысыла. Америка килгәндә шуннан да менә әле шушы совет тарала торган чорларда бөтен җирдә, бөтен районнарда ул бер программа булып эшләнде. Америка бик күпләр мәйданнарда кертеләде. Бүген секундә ул кертелә, бигрәк тә ул сакланып калды Казан арты. Менә бу Орша, Балтач, Кукмара районнарында кертелә, ләкин башка районнарда берникадәр кимиде. Без бүген секундә икенче юнәлештә барабыз. Хас КАС дигән яңа түгел. Берникадәр онтылган ашлама бар, бик ифек бирә торган. Без шуны яңадан кертәбез һәм кем Америка белән эшли, алар шулай эшли. Ә шул вакытта сусыз Америка дигән әйбер бар. Республика буенча аны кертә торган, андый хезмәт күрсәтә торган шулай предприятиелар бар. Инде хуҗалык монда үзе теле икән, аның белән эшли, теләми икән, катнашмалар белән эшли.
Аңлашылды, рәхмәт. Илюс Харисович, икмәк мәсьәләсе, әлбәттә, күп кешеләрне кызыксындыра, шуңа күрә без инде сүзне гел тыңлаучыларга биреп барабыз. Рәхмәтегез, хәзер сезне чыгарабыз эфирга тыңлыйбыз. Хәйлидә.
Казаннан Мәхмәт бабай бер шигыри.
Тыңлыйбыз.
Харисович, сезгә бик зур ихтирам, бик тәртипле итеп нигез итеп алып барасыз тапшыруны. Минем бер сауым бар иде, менә бер чулгы сауым иде. Менә асламаларны куллану буенча тыңлап утырабыз, мин бик күп кулланасыз инде асламалар туфрак. Бу бөтен кулланыла торган асламалар бит туфракның кечелеген арттыра торганнар. Бу туфрактагы әйчелеген тикшерү бармы иң беренче? Икенче сравым менә бу безнең бу басулардагы туфрак гидропоникага күчеп калмыйма?
Чаңнадык.
Бетте сырау.
Беттеме? Яуапын эфирдан тыңлыйбыз, рәхмәт сезгә. Сау булыгыз.
Мәхмүд бабай, менә бит тараф түгел һәр вакыт катнашканда рәхмәт, тыңлап, кызыксынып, шулай сорауыгызны биргән өчен. Бердән туфракның әсерлеге минерал ашламаны күп куллану буенча. Әйттем, республиканың басуларының потенциалы 11 белән 15 центнер арасында, төрле зоналарда төрлечә республиканың. Аның ашылыгын арттыра дигән әйбер шуннан да республиканың 50%-кан дөресрәк әйтсәк 42% мәйданы ашы туфрак төрле. Каты ашы туфрак, уртача ашылыктагы туфраклар бар. Республика Россиядә бердән бер сакланып калган менә бу известь буенча туфракны ашылыгын кимитү буенча нәшәнә торган төбәкләр Россиядә Татарстан. Без ел сайын бюджеттан 300-400 миллион акча бөліп, қужалықлар аның 20-25% төлеп, мына бу юнәлештә без эшлибез. Һәм нинди генә финанс авырлыклары булса да, бу программа бездә тора алмады. Һәм аның предприятиелары тора алмады. Минераль ашламаның күплегесеннән дә бандысаны күбрәк тә кертерәйек. Финанс мөмкинлекләр безгә мөмкинлек бирми. Шул вакытта ахыргы елларда безнең алып бара торган сәясәтебез күбрәк җиргә органик матдә кертү. Шуңа күрә республика буенча инде моңарчыбыз аны агитация формасында алып барсак, күбрәк сидераль культуралар, парларны калдырып сидераль культуралар. Без менә быел инде ничектер Потрак итеп тә таләп итәбез, һәр бер пор җирне сидераль культурына чәчеп, ә сидераль культура һәр бер гектарда 300-350 центнер масса калдыра. Бүген тирес кеткен болса да оңыш болған шекілді, біз мына туфраққа, мына бұл қорашыны республика бойынша өзгертірге тырышабыз. Шул уақытта көп еллық өнәлім бойынша ішілеу. Дүрт елға мәртәбе оны яңартып, шулай ек мына бұл нәрселерді ішілей. Һәм үшіншісі, ахыргы елларда без биологик методларга шулай ук аны кертәбез республикабызда. Үч бу юнәлештә эшли торган завод дип әйтекме, предприятие дип әйтекме, Россельхозцентр, аннан соң Майский безнең комбинатында эшли торган предприятие бар, һәм Бионоватик дигән яңа предприятие булды. Менә бу юнәлештә шулай үсемлекне химия белән генә инде дәвалау түгел. Шул вакытта биологик матдәләр белән эшләүне дә арттырдык һәм җир белән эшләүгә, менә биотопочва дигән әйбер бар. Анда җир карап торсаң бер нәрсә шикелле, ул кеше организм шикелле бит шулай авырый, анда авырулары да бар. Шуларны менә инде анда нәрсәне яхшырту буенча шулай ук микроблар кертеп сиптереп, аларны яхшырту өстендә шулай эш бара. Менә бу юнәлештә без Мәхмүт абый белән мин ризалашам, шуннан да теге гидропоника әйләндереп калдырмау өчен бу юнәлештә менә без нәтиҗәләрәк эш алып барырга тырышабыз. Ә шул ук вакытта менә мусын ошыла ничектер ничек дип әйтергә бөтен кеше дә аңлап бетергәненә йөрәк әрни. Менә җитәкче, бүген органик шул сидерат белән эшләдең. Икенче чагыштырмача һәр бер гектарыннан менә бу сидерат белән эшләгән басуда көзге культуралар тоннадан артык өстәмә уңыш бирә. Шуны аңламаучы җитәкчеләр, специалистлар кызганычка каршы бара әле.
Аңлашылды. Менә мин сүз уңайында тагын әйтеп үтим. Әлбәттә кешеләрне бәрәңге кылсындыр. Без бүген 10 сәгать 10 минутта туры эфирда актуаль әңгәмә тапшыруында шул хакта сөйләшербез. Мысы мәгълүмат өчен тыңлаучыларыбызга көннәр җылты дип бакчага бик ашыкмасыннар әлегә. Безне тыңласыннар сәгать 10-дан соң да. Ә менә Мәхмүт абыйның фикерен дәвам иттереп, адам баласына да ял кирәк. Җирдә бит тере организм. Аңа да ял кирәк. Ә ул ял нидән гыйбарат? Пар җирләре. Менә бу өлкәдә эшләргә.
Менә бу мәсьәләдә бәхәсләшәр күп инде ул. Кем элеке шурда эшләгән, алар күбрәк чиста пар калдырып диләр. Чиста парга мин дә каршы түгел бер яктан. Менә җирне басуны чистартабыз яки менә мин бу технологик мәсьәләгә кирәк булган булай, нимә? Бүген ул бит анда уңыш күбрәк булган минерализация булган шундагы матдәләр исә менә. Без шуңа күрә яңадан кабатлап әйтәм, без пар яклы, шул ук вакытта сидераль пар яклы. Менә безнең донник дигән культура бар. Бик әйбәт культура. Бер еллыгы бар, аның ике еллыгы бар. Бар горчица, бар редька масличная. Менә болардан соң бердән җир авырулардан оралана дип әйтәгәндә. Авырулар кими, яки бетә. Икенчедән органик матдә керә. Менә тирес кергән бит басуның да структурасы икенчегә әйләнә. Шул ук бүтән тирес урынына бүтән җирдә хәрәтлекчелек тә мөмкинлек бирми. Ярак басуганы чыгарга бүген экономикада мөмкинлек бирми. Шуңа күрә менә бу ел сез әйткән кабатлап әйтәм, безгә масштаблы рәвештә без менә үзе теләгәндә бөтен хуҗалыкларда безне тырмаса, ким дигәндә республикада 350 мең гектар сидераль пар ясап, 350 мең гектар җирне, ә бит икенче ягы бар, тагын технологияда зарарга сөйлим бу инде. 20 июньнәрдә аны эшкәртеп, дискатор белән генә кирәп. Әйләндерәсең дә, аннан соң әле синең ай ярым вакытың калганда культивацияда сөйсәң, аның шүбен дә аласың, кирәк икән гербицид белән дә эшләсәң, мөмкинлек кала. Менә ул юнәлештә инде перспектива бар дип саныйм.
Менә бу мәсьәләдә тагын өстәмә сорау бирим, әмма тыңлаучыбызны көттермәй, көтеп торалар безне. Сез эфирда, рәхмәт итегез.
Алло.
Тыңлайбыз.
Исәнмесез?
Хәйрле ирте.
Хәйрле ирте. Бөтен студиядагы эшләй торган и бөтен Татарстан халыкларына мин бәхетле көннәр булсын.
Амин.
Бу тапшыруны мин тыңлайман бер зур театрга мин нигә баргандай күңел ачып утырырга. Иң яраткан тапшырум авыл хуҗалыгы турында. Ни өчен әйтәсем килә? Ашлыклар күп булсын, булсын. Запаслы ат бер кайчанда армый ул. Бер кайчанда. Аннан икенчесе, плансыз бер ничек тә яшәп булмый. Иртә белән мин бәләкәй генә үзем менә яшәйм мен. Иртә белән алдан планнарымны кырам, аннарысын Аллаһа Тәгаләдән сораймын, чтобы миңа ул планнар үтәлсен диеп. Тагын берсен әйтәсем килә. Булмый микән, менә тере ашлыклар алдык бит инде, зараник берәр ниләр белән, өлкәләр белән планнар төзеп сразу, чтобы менә ашлыкны алдык, артыгын шунда озатып, сатып куйдык. Шулай иттереп булмый микән, менә минем шуңар күрә сезгә шалтыраттым.
Бу изге теләкләрне кем җиткерде?
Бу әгрежедән Рима апагы.
Рима апа таныш апа.
Я пару постоянный слушатель.
Рәхмәт сезгә. Сау булыгыз.
Сау булыгыз.
Рима апага рәхмәт, ул миңа бер 15 көнгә бер тапкыр шалтыратып, хәлләрне белеп, кызыксынып яшый. Рәхмәт, Рима апа. Менә бу башлыкны урнаштыру буенча без бит инде Россиядә яшибез. Бер төбәк кенә, бер төбәк кенә үзенең планнаштыру һәм планнаштырсак та тормышка шул бер никадәр катылдырак. Шул вакытта безне менә республикада бу эшләр белән шөгыльләнергә, шулай ук бу эшләр белән дә шөгыльләнергә оешкан рация дигән компания бар. Безнең ахыргы елларда су белән, баржылар белән чит төбәкләргә сату булды. Россиянең башка төбәкләренә сату буенча эш бер никадәр барды. Дөрес, бу юнәлештәге безнең эшләсе башка менә экспорт бар икән. Россия 52 миллион тапшырган икән, Татарстанда үзенең каналларын булдырып, безгә тимер юл белән сату катылдырам, әле без Ростовка яки Новороссийский портына барганча безнең ашлыкның бәясе ким дигәндә 2 сумга арта, ул Краснодар ашлыгы белән ничектер конкурент була алмый инде. Шул вакытта беренче юнәлеш булса терлекчелекне арттырып, күбрәк терлекчелек аркылы үткәрергә, икенчесе менә базарны табып, бу юнәлештә эшләребез бар, һәм министрлыкта менә бу әйткән компаниядә бу тармакта бу юнәлештә эшне алып бара.
Менә сез әлеге Рима апа сорау биргәнчә әйтеп үттегез, федераль культуралар, ягъни илгәрләр бит инде. Борчак, ул менә дигән илгәр, ул да бәлки шушы федераль культура рәвешендәдер. Әмма борчакка игътибар Яша ул бик файдалы культура булса да, ихтибар әллә ни юк. Аның сөрлегеннән куркаларымы, башкасымы, республикада ни өчен?
Беләсеңме, менә дә бер бар. Бердән бар терлекчелек тармагы һәм үсемлекчелек тармагы. Шунда ук структураны планлаштыра торган агроном бар. Мин моны үземә берникадәр критик итеп алам инде аны. Борчак берникадәр катлаулырак культура. Бердән аның ягарганың мөмкинлеге булмый, ки тик вакытта күп кешегә аллергия кирип калды инде чалгы белән чакпан вакытта гитарлап биреп. Икенчесе, аны җыеп алырга шулай катлаулырак һәм терлекчелек белән шөгыльләнгән хуҗалыклар оксым кирәк бит, оксым өчен эшлиләр. Республика буенча мәйданы берникадәр арта бара, без 50 мең гектарга чыгып җиткән идек, ахыргы елларда 80-гә кадәр күтәрелдек. Буларны үзен стимуллар да кертеп, финанс мөмкинлекләр дә кертеп, ләкин артык артырып булмый. Менә әгәр агроном шушы хуҗалыкта бит инде политиканы алып барырга тиеш үсемчелек тормаганда агроном кеше, аның охырган нәтиҗәгә аның хезмәт хакын һәм ниндидер стимуллар булса, ул артыр иде. Менә инде аклатка йөри торган специалист һәр вакытта дөнә менә нәрсәгә рапс белән шөгыльләнмиләр. Чөнки әгәр аның алдына бурыч куелып, син менә моны алсаң, шуны хәтле яңадан сиңа материал ярдәм була, яки материал кызыксындыру чарасы була дип әйтсәләр, ул анда йоклап ятыр иде. Менә ул әйберләргә игътибар ителеп бетерелмәй. Шуңа күрә аларның бармаулары аның белән дә бәйле.
Аңлашылды, бик нәзбер культуралар. Рапс, шикәр чигендере һәм башкалар буңа бик оста кирәк.
Терлекчеләргә кирәк, шул вакытта үстерә торган кешегә
файдасы әллә ни юк.
Файдасы булмагач, бер никадәр алай буларга тиеш түгелле беләм, ләкин тормышта шулай.
Әйдәгез, тыңлаучыбызга сүз бирик. Сез тыңлыйбыз.
Хәерле иртә.
Сезгә дә шулай ук.
Ашлыкны кая куярга дип баш ватасы юк, ипиләр кешеләйде, 43 тәңкәгә хәтле мондый ипиләр, булкилар, жармалар, аларга дирәк бәя төшерергә кирәк.
Мин Казаннан Галия апагыз булам.
Галия апа. Рәхмәт сезгә. Киңәшегез өчен.
Галия апа, теге әйтәләр бит мазул дип, безнең авырткан мазулга басалар дип. Шуннан да безне иң борчыган мәсьәләләрнең берсе безнең икмәкнең, менә 1 килограмм икмәк яки бер буханка дип әйтәгәндә икмәкне алабыз икән, безнең бер төкнең анда өлеше үз кыйммәтендә 15% үз кыягында. Менә без җитештерә басудан иртәдән күздән тотынып, җирен эшкәртәбез, чәчәбез, урабыз, агуланабыз, алып кайтабыз, илтеп тапшырабыз, анда өлеше безнеке 15% үз кыягында. Шуннан да менә алга таба җитештерә торган аны гайландыручы, аны пешерүче, аны сатучы, менә бөтен күбрәк табыш яки төп табышлар шуларда кала. Без дә бик төшерер идек, бердән халык күбрәк сатып алар иде. Шул вакытта ул хуҗалыгына аның файдасы аны карап кимәсен иде.
Ягъни
теләкләребез бер.
Әйе, Галия апаның сүзе хак, әмма менә шул икмәктән дә кадерле ризык юк. Әмма аны үстерүчеләр түгел, аны эшкәртеп, арадашчылар файдасын күбрәк күрә, үстергән игенчегә караганда.
Икмәктә генә түгел, менә бәле күптән түгел, ахыргы елларда гына Россия күләмендә сәүдәне тәртипле буенча закон о торговле дигән закон эшләнгән иде проекты. Менә ул бик файдалы закон иде, ләкин ул кабул ителгәнче, әйтәләр бит, теге калуга калды, эчендәге безгә файдалы бер нәрсәсе дә калмады. Анда лоббистлар дип әйтәбез мин дә үзенең мәнфәгатьләрен күбрәк якка яздылар.
Аңлашылды. Әлбәттә, менә без технология турында да сөйләштек. Кыскача гына әйтеп үтсәк, технологияны үтәү өчен техника кирәк. Икенчедән, аны алдырлык акчасы булдымы? Беренчедән, икенчедән, ягулык. Менә көн саен хәзер дә ягулык бәясе арта дип сөйләп торалар. Менә бу күзлектән караган чакта безнең республикабыз бит инде икенчегә ярдәм кулын суза, нефтьчеләребез дә мәшһүр турында да әйтеп үтсәгез.
Беләсеңме, менә авыл хуҗалыгы тармагы иң авыр елларда дәүләтне яки дәүләтне дөресрәгедер инде ул тартып чыгарган тармак. Аңар игътибары бер вакытта да зур булмады. Менә бүгенге сәясәтне алсак та, бүтән без куллана торган ягулык майлау материаллары, электр энергия һәм башка әйберләр бөтенесен дә бәясе арта бара. Планлы рәвештә ул язып куелган, 1 июльдән 5%-ка газ арта, 10%-ка мансарта. Ләкин без ич тарафта продукция ничек бар шулай. Менә тагын ахыргы елны гына план саннар белән атап китсәк тә, бодайның бәясе 3-нче класс бодайның бәясе 10 сум илле тиен. Узган ел төшеп бетте җитәнең асыкыгына. Безнең бөтен куллана торган әйберләр төшеп икенче якка барды. Менә бу паритетный сын дигән әйбер планлаштырмау. Безнең өчен бик начар әйбер. Безнең экономикага бәйле. Шуннан чыгып инде хуҗалыкның мөмкинлеге бармы юкмы? Синең бүген бәян төшкән икән, менә без узган елга 17-16 елда булган бәяләр булса, бүген хуҗалыкларның күбесендә финанс проблемалары булмыйча без күбрәк техника да алган булырык, күбрәк төзелешләр дә, реконструкциялар үткәреп, күбрәк нәтиҗәләр эшли алырык. Кызганычка каршы ситуацияләй түгел. Ягылыкка килгәндә, без узган ел язу кырышларын республикада шуннан да менә авыл хуҗалыгы тармагы ул теге ниндер үзегез эшләгез дигән караштан түгел, җитәкчелек бик зур игътибар бирә. Менә беренче сез әйтеп киткән дизель ягулыгы буенча. Узган ел базарда бәяләр кыйбат булса да, без хуҗалыкларга 32 сум белән, тоннасын 32 мең белән бирелде. Быел кызганычка каршы ул 41-42 сум. Ә шул вакытта базардагы ахыргы бәяләр 46 сум. Шулай булганда да, менә бәя артса да, республикада ала торган хуҗалыклар аны өчтезрак бәяга алалар. Кемнәрдә сүзләр ишетелә, без менә безгә китереп биреп ул бәяга китерәләр дип китерүчеләр бардыр. Ләкин республиканың булган 140 мең тонна дизель ягулыгын андый бәяга китерергә сәләтле кешеләр юк. Кемдер урлап, кемдер башка басулар белән китерә. Андый мөмкин бар, менә ягулык буенча кызганычка каршы бәя шафты гына артты. Ләкин Россия базарына караганда бәя берникадәр кимерәк.
Инде сагыш менә тагын тыңлаучыга сүз биргәнче әйтеп үтик тә, аннан соң без сезнең белән әле язылык эшләр вакытында да җәйкәндә даими очрашырбыз, Аллаһы бирса. Безнең республикадагы кебек президентыбыздан башлап ауыл хужалығы мазық министрлігі біргіне түбікті де шындай іхтибар жоқ ауыл хужалығына. Бізде іхтибар бік зор.
Мына мен істеп кене таған айтып кетем, іхтибар деп айттыңыз, айтып отырмадым фикірімді. Мына күзге шешу уақытында шындай уақыт ошлықтарын сатып болмай. 1 миллиард сомға минерал ұшлама сатып алырға, күзге культураларын шешерге. Республика бюджеттен ақша берілді. Мына сүт бойынша сүттің бағалары түсіп кетті. 1 миллиард сүт үшін 1 миллиард яңадан үстеме ақша берілді. Әр бір килограмм сүтке 3 сумнан январь, февраль, март айында. Мына хәл сүз бара, жайға ойларға да шундай юк ярдәмне дәвам итә республика бюджеты исәбенә. Хуҗалык сүтте алып битерелмәгән табышын бюджет аркылы бойынша. Шуннан да игътибар зур. Безнең яктан да инде Керекле, ішілер керекле, мені бұл көрсет кішілер шешіксіз болырға тейш.
Оңна шылды. Хазір тұңлаушы бізға сөз береміз. Сіз эфирді?
Алло.
Тұңлай біз.
Рахият басайдашы дәуім еті. Әуелден кіріп болған бір фикірім бар менім. Шуңға мені жауап аласым келедір е. Енесі рапсқа бол қытына зиян кетірейкен рапс деген сөз кіргеніме башыма. Мені шуңғар түгіл жауап аласым келедіріс мұл фикір жоқ мұл?
Оңладық біз сізіне рахмет. Рапсының сап-сары шешегі бал құртына да кетіреме.
Мен құртшы тұрмын қызым анашқа қаршы. Ол құртыларыны бек яратсам да, өзіме шақмағанда құрт шеше құрт бол жия бетінде құрт. Рапстан да мында бір әйбірі бар рапс бүжеклері қаршы шкертесі. Шкертмейші, рапсын шешеген бір тәуелі үшінде, екі тәуелі үшінде аны бүжеклері ұша бітірі. Мені бірінші құрқыны шай бір олдан аны шкерткенде, кімдер құрт тұта, ол тұрда мәғлімет болырға тейш. Құртлар шығарылмасқа, ондан бал жимасын амынсы бір. Екеншісі, ішеткенім мені бар, рапстан жиған бал қолай кен, қышылыққа құртлар өлі дейіп. Анда ине шеткенем бар, мынсын инде профессионалдар кишилер жооп берилер деп сурап кетет.
Биз келешекте мага ихтибар итерге тиеш. Биздин эңгемен түбөлөр вакыт жакынаша, юмбаклап келесе шаарларга кадар тагын нилер сурап кетесиз.
Биринчиси, жылдар эмин болуп, мунумуштар жий баракатын көргөн асы болсун дейлер. Тилек кыска.
Амин. Мухтарам кадашлар, бүгін біздің студиямызда Татарстан Республикасы ауыл хужалығы һәм азық-түлік министрі орынбасары Илдус Харисұлы Ғабдырахманов болды. Республикабыз қырларында язғы қыр ішләре күннен-күн кеңірек құлаш жая, һәм аны матур итеп үткәріп, күз күні ындырда ыңғырашмаслық уңыш алырға язсын еді деп, келесі ұшырашуға қадар сізімден сау болашабыз. Рахмет.
Сау болабыз.